berriak.
Bueno, eguardiko ordu batako gaita bost gutxi ditugu, eta hementxe ditugu baserrizareko lagunak, eh? Ongi etorri emango diogu, Joana Iñiguez ikaso, Joana eguardion.
Bai, eguardion, berdin.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo.
Bai, bueno, elkarrezketa hau beti modu berean hasten dugu, ze lan egiten ari zarete une honetan?
Ba, bia, ba, guantxa egia pixka bat, belar gutxi batzuk kentzen, zea, ba, babak eta iarrak eta oie gaia atera zaizkigu, eta, bueno, haiek pixka bat atontzen.
Aha, oso ondo.
Gaur, egualdi hona haiken dula aprobetsatuta, ba.
Hortako segiroa orduan, ez da?
Bai, bai. Ba, lurra buztixan mar dago orain dikan, eta poliki-poliki bili behar da, baina, bueno, bestela ez badire olakoak aprobetsatzen, gaizki.
Gaizki, hori da. Oso ondo, bueno, Joana, gaurkoan, orain dela 15 egun, kontserben inguruan aritu ginen, kontserbatzeko era ezberdinek, eta gaurkoan ze gai ekarriko diguzu?
Ba, bira, ba, gaurkoan hitz egin nahi nuz, zera, ba, nekazaritza ekologikoa, lurraren erabilera jasangarriarentzako gakoa dela, ba, ziurtatzen edo goraipatzen duen ikerketa baten inguruan.
Beraz, ikerketa bat ekarri diguzu, ez da?
Bai, bai, bai. Ez da hemen egindakoa, Alemanian egindakoa da, bai, Nekazal Eremuko Institutuak txosten bat egindu, eta horra aztertu dituzte, ba, 2000 eta piko ikerketa desberdin, zonalde desberdinetan, Alemaniako zonalde desberdinetan, nun aztertu duten beti ere nekazaritza ekologikoa eta nekazaritza konbentzionalaren alderaketan ze emaitzak dauden, edo ze,
vale,
ze portzentai diferentzia dagoen, edo pixka gaia nola dagoen ikusteko.
Oso ondo. Bueno, bai, ipat dizkiguzu mesedez onura horiek edo ikerketa horren emaitza horiek.
Bai, bueno, atetikan behar bada ez gara hainen errazu hartzen, baina zera, nekazaritzan ba, pestizidak eta plagizidak eta antzekoak erabiltzen ditugunean, horiek guztiak ba, lurrera doaz, urarekin batera eta gero hoiek lurrak xurgatzen ditu eta urrazpiko akuiferoetara ere juten dira, eta bueno, badakigu hortan ba nahiko arazo ekartzen aldituztela, ez bakarrikan barazkiak elikatzen ditugun barazkientzako, baizik eta edaten dugun urarentzako eta orokorrean gero lurrean zehar dijoan ur guzti horretzako, bai?
Claro.
Hori da. Eta orduan, ba, nekazaritza ekologikoak lurrazpiko ezein gainazaleko lurrak babesten ditu asko, bai? Ez ditu kutsatzen, ba, plagizida eta antzeko kimikoen.
Claro, eta ez du uzten barrura sartzen, ez da? Eta ura kutsatzen.
Hori da, hori da. Dena ongarri organikoak erabilizkero, ba, azken batean egiten duguna da lurrari berea dena bueltatu. Eta orduan ez dago arriskurik, bai?
Bai.
Bueno, gero, nekazaritza ekologikoan lurraren emankortasuna bermatzen da, bai? Nola da hori, ba, mantentzen ditugulako beste gauzen artean, ba, xixareak eta orokorrean biomasa, lurrak duen biomasa. Kultibo askotan, gehien bat monokultiboak direnak eta hola modu oso intentsiboan ekoizten direnetan, eta ba, askotan ematen da, ba, belar txarrak ezateatzeko, eta antzekoak ezateatzeko, ba, zea, ba, pestizidak, eta...
Bai, botikak, ez da?
Hori da, hori da, kimika asko erabiltzen dela, eta gero gainera beti, zera, landare edo barazki berdina erabiltzen da lur berdinean, bai? Hau da, beti landareak hartzen ditu ongarri berdinak, eta itzultzen ditu ongarri berdinak. Ez da nola baiteko aldaketarik izaten, mapiska bat horrekatzeko, bai?
Vale.
Eta orduan horregatik, ba, nekazaritza ekologikoak, ba, lurraren fertilidadea domankortasuna bermatzen duela, esan dezakegu, bai?
Berezko izaera hori mantentzen du, ez da?
Hori da, hori da, bai. Ekologikoaren kopuruan, 180 altuago da biomasa, bai?
Bentsa
ze diferentzia
bai,
dagoen,
alde handia.
Eta, bueno, horrekin batera ja horreri lotuta, esango genuke pixka biodibertsitatea, bai? Landatzen dugun lurran eta inguruko eremuetan, dauzkagun animali txikiak eta hoiek guztiak, ekologikoan 185 altuago dira, eta animali txikiai dagokionean.
Bai.
Eta landare diari dagokionean 121 altuago, konbentzionalean baino.
Bueno, aldea dago,
Asko, oso altua, oso altua da. Diferentzia oso esanguratsua da, nik uste.
Bai, bai, bai. Beraz, hoiek die, ikerketa honek ematen dituen datu hoiek, ez da?
Bai, baditugu gehiago orain.
Bale.
Bale, bira, klimaren babesari dagokionean, bai? Bueno, badakizue ba zea ba huella de carbono eta esaten da,
bai?
Bat CO2 xurtzen den, uh-huh. ba zea ekoizpen konbentzionalean eta ba bueno, ba nekazaritza ekologikoan karbono organikoa handitzen da. Bai? Eta oksido nitroso edo karbono baju kaltegarri hori 24% bajatzen da.
Bajatu.
Osea, gauza orekatu egiten da pixka bat.
Mhm. Ba, datu esanguratsu die, eh?
Bai, bai, oso, oso gainera. Ze gainera.
Portzentai, bueno, ba nahiko altuk die.
Bai, 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 bai. Mm-hmm. Eta gero era berean, ba pixkat esaten genuen, ba ez baratza bakarrik, bezik eta lurraren inguru, osea baratzaren ingurua da mendiak eta ba hoiek mantentzeko edo babesteko,
bai.
Osea, ba lurra agroekologikoki lantzen baldin bada, bai? Honen erosioa ere prebenitu egiten da,
mm-hmm.
bai? Ba urengatik ez aldeitea urak eta errekak sortzea edo eramatea landaredia edo arroka sortak sortzea eta horiek denak eta era berean uholdeak ere babesten ditugu.
Mhm.
Mhm, bai? Gero, bestalde, zera, baliabideen efizientzia ere nahiko esanguratsua da. Ze, baratza agroekologikoan, garai batean egiten zen moduan, kultiboen errotazioa egiten zen eta gaur egun egiten da, bai? Lehenago esan dugun bezala, ba monokultiboak beti lur berdinetan gauza berdina landatu beharrean, ba guten da zera landaketak aldatzen eta tarteka ba uzten dire baratza zati batzuk lugorrian,
bai?
Ba arna sartzeko eta regeneratzeko eta ordun ekologikoki landatutako toki hoietan nitrogeno kopurua txikiagoa da, bai? Uh-huh. Nitrogeno gehiegi balin badago ez da ona baratzarentzako, ez da inguruko landarediarentzako ere.
Bai.
Ordun modu horretan landareek landare zera, rotazioak egin ezkero, lortzen dena da beste behin ere gauza bera, orekatzea, bai? Azken batean, mm-hmm. bilatzen duguna une oro da, oreka bat mantentzea, guk neurri batean lurrari egiten diogun aldaketa hori beste modu batera itzultzeko, bai?
Vale.
Hori da. Eta gero, azkenik, ez da bakarrik landaren eta baratzen asuntua, baizik eta animalien ongizatea ere bai, zeren agroekologikoki edo ekologiko hitza ez da mugatzen barazki fruta eta hoietara, ganaderitzara ere bai, abeltzantzara ere bai. Eta, bueno, ba, ekologikoki manejatutako animaliak, animalien ongizatea, 125% hobea daude, osasunez, konbentzionalean daudenak bai.
125%.
Bai.
Asko da, eh?
Bai, bai. Gehien bat, kasu honetan egin dute osasunari dagokion, eta ikerketa bereziki, beste animali batzuk ere kontutan hartu dituzte, baina bereziki, behi, esne behietan.
Mhm.
Ba, hoen ongizatea, ba, bermatzen dela,
bermatzeko.
Ba, 125 orokorrean, ba, uh-huh. zea, aspektu desberdinak ikusiz, hobeto uh-huh. daudela ekologikoan manejatu ezkero animaliak.
Uh-huh. Bueno, Joana, guzti hau alemaniko baikerketa bat da, asko dugu alemanitik ikasteko?
Kasu batzuetan bai, kasu batzuetan bai. Adibidez, Alemanian ekologiko ekoizpenaren inguruan asko lantzen da, ekoizpenaren produktu zatia oso handi bat ekologikoa da, ekologikoki landutakoa da. Aldiz, ba, gure ari dagokionean, esan nahiko zeren, bueno, izan ditugu kontaktuak Alemaniako kontsumo talde zareakin eta
bai.
Eta bueno, egia esan gutxiago daude, bai? Uh-huh. Ez dago horren zabalduta kontsumo taldeen zera Alemanian.
Vale.
Vale. Ba, hemen Gipuzkoan 75 kontsumo talde ditugun moduan, bai? Gipuzkoa ere mu txiki bat dela.
Bai.
Ba, Alemania osoan ez dira 100era iristen.
Claro, ba pentsa aldaia, ezta?
Hori da, hori da. Mm-hmm. Talde handiak dira, bai? Hemen guak bino talde handiagoak dira, baina gero ba merkatuen zea asko funtzionatzen du eta denda asko ekologikoki ekoitzitako produktuak eskintzen dituzte besterik ez, osea, konbentzionalatik at.
Vale, bueno. Uh-huh. Oso ondo. Bueno, ez dakit Joana beste zerbait aipatze gori badezun gai honen inguruan, eh?
Bueno, momentuz nik uste dut hause nahiko pentsatzeko modukoa.
Bai, bai.
Kontatu guztia, bai. Hausnartzeko modukoa, eta, bueno, ba...
Bai, zalantza da be.
Eman beharko dizkiogula.
Datu akor daude, eta, bai. Bueno, zerbaitegatik ez da?
Hori da, hori da. Datuak eta azkenean hori ez, emaitza erakusten.
Hori da, eta emaitzak, hori da.
Ez garela teoria zari, baizik eta ja praktikan zen olakotasuna eman duten gauzek.
Hori da. Oso ondo, Joana, ba plazerra, beste behin hemen txizatea.
Bai.
Eta hemen dikama bostugun barri, berriro hemen txitzuliko gara, bale?
Hori da, oso ondo.
Ondo izan.
Bai, mila ezker, berri.
Agur, agur.